You're with SBS Radio.
Mariing itinanggi ng ilang mga kolehiyo at universidad ang akusasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ginagamit sila sa umano'y pag-recruit ng mga estudyante ng Communist Party of the Philippines o CPP. Kabilang sa mga naglabas ng pahayag ay ang Emilio Aguinaldo College na nagsabing hindi sangkot ang mga estudyante nito sa anumang partisan political activity. Kabilang ang naturang kolehiyo sa mga tinukoy ng AFP na mga paaralan sa Metro Manila kung saan aktibo umano ang CPP sa pag-recruit ng mga estudyante para isama sa planong pagpapatalsik kay Pangulong Rodrigo Duterte. Una ng pinabulaana ng De La Salle University, University of Santo Tomas at University of the Philippines ang naturang paratang. Sinabi naman ng grupong National Union of Students of the Philippines na hindi uri ng terorismo o komunismo ang pagpapalabas ng mga pelikula tungkol sa martial law at extrajudicial killings sa mga universidad. Iginiit ng naturang grupo na banta sa seguridad ng mga estudyante ang pagdawit sa kanila ng militar sa Red October Plot. Mistulang kumambyo naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP matapos umani ng batikos ang paglalabas nila ng listahan ng mga kolehiyo at universidad kung saan aktibo umano ang pag-recruit ng mga estudyante ng Communist Party of the Philippines o CPP. Paglilinaw ni AFP spokesman Brigadier General Edgard Arevalo, for validation pang ilan sa mga paaralang binanggit na ginagamit sa recruitment. Gayunman hindi binanggit ni Arevalo kung ano-anong eskwelahan ang for validation pa. Nanindigan naman si Arevalo na mayroon talagang mga paaralan na talamak ang recruitment ng mga komunista. Hinihikayat umano ng mga rebelde ang mga estudyante na makiisa sa school activism at sumama sa mga rally hanggang sa maging regular na kasapi na ang mga ito ng New People's Army. Sa ibang balita, ipagpapatuloy ng Office of the Ombudsman ang investigasyon laban kay Mocha Uson kahit nagbitiw na ito sa pwesto bilang Assistant Secretary ng Presidential Communications Operations Office o PCOO. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, pinagpapaliwanag na nila si Uson hinggil sa mga reklamo ng pambabastos sa mga kababaihan matapos ang video sa federalism. Hinihingan din ng paliwanag si Uson sa ginawa nitong pamamahiya sa mga may kapansanan sa isa ring video online kasama ang vlogger na si Drew Olivar. Binigyan ng ombudsman ng 10 araw si Uson para makapagsumite ng affidavit sa reklamo laban sa kanya. Samantala, kasunod ng kanyang pagbibitiw sa pwesto, nagsalita si Uson sa dahilan na nagtulak sa kanya na mag-resign.
Taon-taon na lang po ako na sinasabihan na huwag punahin ang mga ilang mambabatas natin dahil iipitin maging sa Senado at dito po sa Kongreso. Ito na po yung pinakahuling rason kung bakit sinabi ko ay oras na po na umalis na po para hindi na po nila ipitin.
Tuloy naman umano ang pagiging aktibo ni Uson online para suportahan pa rin ang Administrasyong Duterte.
Basta ngayon po, ang focus ko po ay sa vlog ko at mas ilalabas ko pa po yung saloobin doon at mas palalakasin ko po yung boses ng mga ordinaryong tao.
Wala raw sinisisi si Mocha Uson sa kanyang pagbibitiw. Sarili raw niya itong desisyon.
Ang pangulo naman kasi hindi naman niya nagdidikta ng tao. Hinahayaan kanya na mag-isip ng sarili mo at susuportahan ka dyan. So kung ano po yung sentimiento ng supporters, ay makikinig po ako doon.
Yan ang tinig ni Mocha Uson. Inamin ng Pangulong Rodrigo Duterte na nagtungo siya sa ospital noong Miyerkules sa pagdalo ng Pangulo sa aktibidad ng Philippine Military Academy o PMA Alumni Association kagabi. Sinabi ng Pangulo na pinayuhan siya ng kanyang doktor na magtungo sa pagamutan para sumailalim sa mga pagsusuring medikal. Kabilang umano rito ang colonoscopy at endoscopy. Sa ngayon, hinihintay pa ng Pangulong Duterte ang resulta ng mga tests. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi niya itatago sa publiko ang lagay ng kanyang kalusugan. Sa ibang balita, 9 na suspect ang napatay sa isinagawang one-time, big-time operation sa Cebu. Ayon sa mga pulis, nagsilbi sila ng arrest warrant para sa mga suspect pero nanlaban umano ang ilan sa mga ito kaya napilitang gumanti ng putok ng baril ang mga pulis. 3 umano ang napatay sa Cebu City habang 6 ang napatay sa Talisay City. Samantala, 5 tao rin ang napaulat na napatay sa ambush sa barangay Malubog sa Cebu City. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante. SBS.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.